Бір портреттің құны қанша болады? Қазір болуы мүмкін.
Суретшінің көңіліне байланысты.
New форматында сурет салып көрдіңіз бе?
New форматта оны кезген суретші жазады ғой.
Жалпы суретшілер бай ма?
Өнерлі адам ең әлемдегі, ең дүниедегі бай адам деп айтуға болады.
Өзің менен шаттанып, көрер менің берекем.
Журналистика факультеттеріне реформа керек шығар мүмкін.
Әрқашан да реформа жасалып отыру керек. Педагогиканың бүгінгі ақсап атқан дүниесі ұшан теңіз мысалы үшін.
Егер осы әлемде тек суретшілер өмір сүретін болса, ешқандай полицияның қажеті жоқ деп айттыңыз. Сіз үшін ең әдемі сұлу жер қай жер айтыңызшы?
Мен өзімнің шеберханам. Өйткені мен суретшімін.
Армысыздар құрметті интернет қолданушылары, эфирде Желмая интернет жобасы, менің аты-жөнім Данияр Есен. Ал енді бүгінгі менің жолаушым Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан журналистер, суретшілер одағының мүшесі, Қазақстан көркем академиясының академигі, журналист, суретші Жанзақ Мүсәпір ағамыз. Жанзақ аға, қош келдіңіз. Біздің интернет жобаға.
Қош көрдік.
Ал аға, біздің проектінде негізгі басты сұрақтардың бірі осы Астанаға қалай келдіңіз деген сұрақ негіз бізде бірінші болатын.
1998 жылы осы Рахат телеарнасында ол кезде жұмыс істеп жүргенде сапармен келіп кетіп жүрдім. Ол телеарнаның да басшылары осы Астанаға филиал ашып, осы жерде жұмыс істеуді өтініп, біраз былай талаптанып көргенбіз. Сол кезде Астана өте суық екен. Келіп кетіп жүрдім, өте қиналыңқырап, сол барғым келмей, бір жағынан келгім келеді, бір жағынан суық, оның үстіне өзім әлі қалыптастырған жоғым
деп ойлаған. Шамамен қанша жылдай болды енді Астанада?
Келгеніме 10 жыл болды.
10 жылдай. Қалай енді бойыңыз үйренді ме жалпы әлде де?
Жоқ, енді ол әрине. Біздің бүгінгі осы Астанамызға бүткіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен кеп өздерінің еңбегін, өздерінің үлесін қосып атқан кез келген Қазақстанның азаматы секілді мен де өзімнің үлесімді қосуға Астанаға дайын болып келдім. Шын айтқан кезде оған былай дайындықсыз келген жоқпын. Өзімді өзім дайындап, міне 10 жылдан асып баратыр қазір Астанаға өзіміздің үлесімізді қосып келе жатырмын. Мен енді телеарна саласында да еңбек етіп келетін, бүгінгі таңға дейін телеарна саласында жұмыс істеймін. Бірақ осы өзімнің бітірген мамандығым, алған оқыған оқу орындағы ең бірінші тырнақ алды алған мамандығым менің суретші, сондықтан да мен өмір бойы сурет салам, суретпен айналсам, портрет жазам, оны мен ешқашан тастай алмаймын. Сондықтан мен осы Астананың ана бейнелі өнеріне, сурет саласына үлес қосуды осы келген күннен бастап өзіме міндет санадым. Сондықтан мен Астана суретшілер одағының суретшілерімен тікелей қойын-қолтық жұмыс істедім. Осы 10 жылдан бері. Осы өткен жылы Астана суретшілер одағы, бүгінгі Нұрсұлтан қаласының суретшілер одағы мені төраға ретінде сайлап алды олар. Бірақ енді ол общественное объединение дейміз ғой енді.
Қоғамдық
бірлестік, қоғам, сондықтан да оны қатар жүріп істей беруге болады. Мен енді телеарнамен сол жұмысты екеуін қатар жұмыс істеп келе жатырмын осы бір жылдан бері. Ол жерде де суретшілердің жетістігі өте мықты. Астананың көркеюіне, Астананың жаңаруына, Астананың күнделікті өмірден ағыммен жүріп отыруына суретшілердің еңбегі өте көп телеарнамен бірге.
Ал енді Астанада сіз үшін ең әдемі сұлу жер қай жер айтыңызшы? Жиі барғыңыз келетін, жаңағы құрал саймандарды шығарып қойып.
Ең Астанада сұлу жер мен өзімнің шеберханам. Сол жерде жұмыс істеп, сол жерде рахаттанам жұмыстан кейін әрине.
Мм.
Мынау енді іші мастер.
Бұл сіздің жеке әлеміңіз, аға.
Иә.
Жеке әлеміңізге кіруге рұқсат бергеніңізге рахмет сізге. Енді мына жерде түрлі түсті суреттерді көріп тұрмын. Жеке әлеміңіз түрлі түсті суреттерден тұра ма?
Иә.
Көп жағдайда.
Түрлі түсті. Әр түрлі жанрлар дейміз ғой. Әр түрлі картиналар, әр түрлі тақырыптар. Осының бәрі суретшінің ойынан, суретшінің өмірдегі өзінің ойлаған мақсатынан тұрады ғой негізінде.
Осында келсеңіз демаласыз.
Демаламыз осы жерде. Шығармашылықпен айналысып, бәрін ұмытып, әлемдегі болып жатқан жағдайлардың бәрін, күнделікті күйбең тіршіліктегі телевидениеның, суретшілер одағының, ұстаздықтың барлық дүниесін өшіргенді ұмытып, мына ақ полотнаның бетіне қандай жұмысты бастау керек, не жазамын деп соны ойланып, алдын ала толғанып, бірнеше айлар бұрын набросктер жасап.
Қазақстан Республикасы суретшілер одағы бар.
Бар, Астана Алматыда.
Астана қаласы, былайша айтқанда Нұрсұлтан қаласының суретшілер одағы бар. Екеуі екі бөлек одақ па, жоқ әлде?
Екеуі
енді бір-біріне қатысы бар ма? Суретшілер одағының филиалы ма сіздікі?
Әрине, суретшілер одағы дегеннен кейін ол енді бұрыннан келе жатқан бүткіл мына кеңестік дәуірде 15 республиканың бәрінде осындай суретшілер одағы болған. Кеңес одағының кезінен бастап. Солдан бері келе жатқан бұл одақ, жазушылар одағы бар, композиторлар одағы бар, журналистер одағы бар, сол секілді. Бұл да суретшілер одағы, орталығы негізінде суретшілер одағының Алматы қаласында. Негізінде Қазақстанда 1200-ден астам суретшілер одағының мүшесі бар. Мен де соның бірімін, бірақ Астананың статусына байланысты, Астана қаласының еліміздің елордасы болғандықтан, бұл жерде, бұл жердің суретшілер одағы, ол Алматы, Қазақстан суретшілер одағынан бөлек өздерінің отауларын
тігіп,
бөлек жеке қоғамдық орын, қоғамдық кәдімгі өздерінің атқарып атқан жұмыстары бар. 100-ден аса мүшесі бар, 100-ге жуық жастары бар, жас суретшілері бар. Сонымен 200-ге жуық өзінің кәдімгі қалыптасқан ұжымы бар, үлкен мекеме деп айтуға болады. Жалпы талантты жастар бүгінде Астанаға жиналып жатыр ғой.
Алаға, мына суреттерді енді суреттер сөйлесінші енді.
Мына балуан шолақтың картинасы, балуан шолақ туралы. Енді мен ана білім және мәдениет телеарнасында өзім сол басшылық қызметте жұмыс істеп жүрген кезде журналистердің бір ізденісінде осы балуан шолақ туралы фильм түсірді. Сол балуан шолақ туралы фильм түсірген кезде балуан шолақтың портретін табу қиындыққа түсті де. Өйткені энциклопедиядан іздеп тапқанымыз балуан шолақтың сол бір графический салынған дейді ғой, графикалық салынған, реализм мен академический салынған болмаса арнайы түскен фотосы табылмағандықтан энциклопедияда ол кісінің бір ғана суреті бар. Сол суретті біздің журналистер ізденіп, ол неге ол кісінің суреті жоқ, неге ол кісінің картинасы болмау керек деген әңгімені қозғаған хабар арнасында. Соны мен де ойланып, сол кездерде осыдан 4-5 жыл бұрын осы балуан шолақтың картинасын салуға бел будым да. Суретшілердің қазір Ван Гог болсын, Пикассо болсын, басқа да европалық суретшілердің кез келгеннің бір кіші ғана картинасының өзі бірнеше миллиондаған, миллиардтаған долларға сатылып жатыр, өзің көріп отырсың.
Аукциондарда.
Аукциондарда, барлық жерлерде. Байлар бір-бірінен сатып алады. Сондықтан бұл суретші деген өзі миллион адамда біреу ғана болатын қасиет қонған сондай мамандық, сондай адам, сондай қасиет деп ойлаймын.
Сальвадор Дали, Дали бар, Пикассо бар, жаңа біраз атын айтып кеттіңіз ғой. Енді олар орта ғасырларда өмір сүрген суретшілер. Жалпы қазіргі заманда көзі тірі суреттері қымбатқа сатылатын әлемде суретшілер бар ғой демек?
Әрине бар. Ол күнделікті өмірде оны ақпараттардан оқып біліп жатырмыз. Ол бар, бізде де бар. Біздің де суретшілеріміз қазір кедей деп айта алмаймын. Суретшілер ол әрқашанда өзінің қоғамда өзінің орнын, өзінің дүниесін жасап жатыр. Тоқтаусыз бұл.
Бір портреттің құны қанша болады қазір? Болуы мүмкін. Шамамен аға.
оны әркім өзі бағалай алады. Кейбір дүниелерде құнсыз болуы да мүмкін. Кейбір дүниеде ол сыйға да тартылып кетуі мүмкін. Суретшінің көңіліне байланысты. Суретшінің көңілі қанша болса, портреттің бағасы сонша болады.
Көңілі қалап тұрса, оны сыйға да беріп жіберу мүмкін.
Иә, сыйға да
салып. Көңілі қаламаса оны қымбат бағаға сатып.
Қымбат баға сатуы да мүмкін.
Аға, енді мен қарапайым адам ретінде бір нәрсені сұрайыншы сізге. Мен бір қосылған бір деген фильм көрдім. Енді ол фильмде суретші жаңағы аяқ қол істемейтін жаңағы мүмкіндігі шектеулі суретші бір кісі туралы айтылады. Сол кезде бір көрмеге барады. Сол уақытта жай ғана бір ақ қағазда шашылған бір бояулар бар. Осыны жаңағы қарапайым халық түсінбей қалады деп қорықпай ма негізі? Абстрактылық бір сюрреализм деп айтып жатады.
Сюрреализм, абстракция, бұл деген абстракция деген абстракциялық ойлар ғой енді. Осы абстракцияны түсіну үшін ол адамдар негізінде білімді болу керек.
Білім керек.
Иә, ол үшін білім керек. Бізде осы кейбір кезде мына суретті оқитын біздің қоғамдағы азаматтардың осы қоғамда өмір сүруші біздің адамдардың суретке деген білімінің кейбір кезде жетпей жататыны сол кішкене қарын аштырады. Өйткені бұл айналып келіп сол мектепте бейнелеу өнерінің пәнінің салғырт оқылуы болмаса азайып кетуі бүгінгі таңда керек болса осы бейнелеу өнерінің сабақтарын мүлдем азайтып тастаған. Ал енді бейнелеу өнерінсіз адамның логикасы да, адамның ой өрісі де, адамның әдемілікке деген көзқарасы да оянбайды, өшіп қалуы да мүмкін. Бұл математиканы, физиканы мүмкін әдебиетті оқытуға болатын шығар, бірақ бейнелеу өнерін олардан да жоғары қойып оқыту керек. Бейнелеу өнерін жақсы оқыған адам ол барлық пәнді оқиды. Барлық пәнді меңгереді. Өйткені бейнелеу өнерімен айналысқан әлемдегі оның бәрін мен өзім ойдан шығарып болмаса бір мен суретші болғаннан кейін ой суретші сондай деп кереметті бір мақтанайын деп тұрған жоқпын. Оны өмірдің өзі көрсетіп отыр. Әлемдегі суретшілер осы жаңалықтарды әкелген адамдардың 90% суретшілер. Мысалы жаңағы тікұшағында Леонардо да Винчидің идеясымен жасалған, соның сызбасымен жасалған химия болсын, барлық салада бұл суретшілердің араласпаған жері жоқ. Мысалы, бұл суретте тіл жоқ қой. Сондықтан, мысалы, біз кезген мемлекетке ол бір араб мемлекеті бола ма, жоқ әлде Жапон мемлекеті бола ма, жоқ әлде Америка бола ма, Европа бола ма, Қытай мемлекеті бола ма. Кезген мемлекетке сен суретші апарсаң, суретші ол сөйлеп қажет жоқ, ол өзінің картинасын салады да өмір сүріп кете береді. Сондықтан бұл сурет өнерінің кезген жерде орны бар екенін айту керек.
Шекарасы жоқ.
Шекарасы жоқ бұл. Сурет өнерінің шекарасы жоқ. Сондықтан мен көрермендерге айтар едім, балаларыңызды бейнелеу өнеріне тәрбиелеңіздер. Бейнелеу өнерін меңгерген, суретті меңгерген, өнерді меңгерген адам ешқашан да қор болмайды. Ол тек қана өзін кезген жерде еркін ұстап, бақытты өмір сүретін адам деп есептеймін.
Рахмет аға. Тағы да алғысымызды білдіреміз. Бұл Желмая интернет жобасы. Біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.